Protams, tā kārtīga atpūta mums kā sportistiem, tas nenozīmē bez treniņiem. Tā atpūta nozīmē tā vadās divreiz nedēļā vieglas krosses, protams, tas nav nekādā sporta režīmā, tas ir kopā ar sieviņu, es varu izskriet tādā lēnā riksītī, dēls ar riteni līdzi un tās slodzes, protams, ir stipri mazāks un noteikti, ka tas līdz aprilim, līdz mājām tāds režīms, un tad noteikti metīsimies iekšā ar pilnu spāru, bet tenī pašā laikā garš pie kamanām un tehnikas jau notiek, un tā atpūties, skatās no tehniskās puses, mums nesanāk vispār. Tās idejas ir, un galvenais tās idejas pārvērst tagad darbos, un tas jau notiek jau šonedēļ, jau viss iet uz priekšu, un tas ir ilgs process, tas nav tik ātri, un tāpēc es domāju, ka ir jāsāk laicīgi, lai līdz sezonai paspētu visu sagatavot.